În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Și a spus, Narcis a pățit ceva. Și am spus, ce a pățit? Și a zis că a murit în accident de mașină. Și am rămas piatră. Nu mi-a venit să cred. Am izbucnit în plâns. Nu puteam să mai respir, nu puteam să mai vorbesc cu oamenii din jurul meu. Am plecat de la postul meu, eu vindeam produsele acolo la patiserie și am plecat în spate, spunându-i unui coleg, cred că fratele meu a murit. În mașină era liniște. Doar stăteam și mă gândeam și mă rugam, Doamne, te rog să nu umiliei. Pentru că era fratele meu, îl iubeam foarte mult. Am văzut apelul de la el, erau două apeluri, și am zis că oare ce s-a întâmplat, de ce a sunat. Încă mă întreb oare ce ar fi vrut să-mi spună în acel apel. M-a sunat de două ori. Erau patru băieți, patru prieteni, era fratele meu cu verișorul și un băiat de aici, din București, prieten cu ei, a decis să meargă într-o vacanță la ei pentru o săptămână și au decedat toți patru.
Andrei, băiatul care a fost luat de la aeroport, comunica în timp real cu iubita lui din țară și explica prin ce trece în momentele respective.
Și Andrei i-a răspuns că în caz dacă nu mai răspund, înseamnă că am pățit ceva. Și el nu a mai răspuns la telefon. Eu încă aștept raportul final și de la investigația din UK. Aștept să văd exact ce s-a întâmplat după aproape un an de zile. Încă nu știm răspunsul exact. Vreau să vină Domnul ca să ne întâlnim cu ei. Dumnezeu a fost acolo. Chiar dacă nu l-am văzut, i-am simțit mâna.
Bun găsit la Oameni și Povești. Deși a crescut fără tată, dragostea mamei și credința insuflată de bunici au fost stâlpii copilăriei. Însă nimic nu avea să o pregătească pentru durerea care a venit într-o clipă. Fratele ei, mai mic, a murit într-un cumplit accident de mașină. Șocul, tristețea și neputința au fost copleșitoare, iar întrebările nu-și găseau răspuns. În mijlocul acestei tragedii s-a agățat de singura ancoră pe care o mai avea, Dumnezeu. Prin paginile Bibliei a găsit curajul să meargă mai departe, a găsit alinare acolo unde învățase încă din copilărie să caute, în cuvântul lui Dumnezeu. Invitata mea de astăzi la Oameni și Povești este Rahela Stancu, care ne va împărtăși continuarea poveștii ei de viață. Bine ai revenit, Rahela!
Bine v-am regăsit!
Îți mulțumesc tare mult că astăzi ne vei împărtăși provocarea mare din viața ta, pierderea fratelui tău într-un tragic accident de mașină. Este vorba despre Narcis, fratele tău mai mic cu 6 ani decât tine. Înainte să ne spui despre ce s-a întâmplat în Marea Britanie, vreau să ne-l descrii puțin pe Narcis.
Narcis era un copil foarte bun, avea foarte multă energie, în special când avea o vârstă fragedă, mereu alerga peste tot, sărea în ajutorul tuturor. El avea un suflet atât de blând și cald, chiar dacă pe afară părea că este foarte serios. În schimb, felul în care iubea era sincer. Era o fire foarte, foarte jucăușă. Îi plăcea să se înscrie în anumite lucruri. Se juca foarte mult, investea în jocuri, în calculatoare. Avea o pasiune pentru ele, dar era foarte responsabil, avea planuri de viitor, Vrea să aibă lucrul lui înainte de a-și întemeia o familie, când ar fi fost vremea, ca familia lui, atunci când ar fi avut-o, să nu ducă lipsă de nimic.
El a venit în Marea Britanie, acolo unde tu locuiai de câțiva ani. În 2020, practic, a dorit să lucreze, să își facă propriul lui venit,
da.
Și a lucrat cu tine la un fast food din Marea Britanie,
da.
Atât el cât și Alex, verișorul lui, și spuneai că mai erau câțiva din...
Și verișoara,
da. Câțiva din familia ta care ați lucrat la același fast food. Timpul a trecut, în 2024, tu împreună cu soțul tău v-ați decis să reveniți în România împreună cu cei doi copii ai voștri.
Da.
Ați decis asta pentru siguranța copiilor voștri și cumva aceleași planuri le avea și Narcis. Ce ți-a mărturisit? Ce vise avea?
Narcis o ducea bine în UK, îi plăcea, dar eram atașați unul de celălalt. Și a spus că ar dori să vină și el acasă, dacă noi ne mutăm înapoi în România, să vină să petreacă și el timp acolo și să își construiască o casă în curtea bunicii, unde, că atunci când va avea o familie, să aibă unde să-i aducă. Nu vrea să întemeieze o familie înainte să nu aibă lucrurile pregătite. Și el a venit în UK prima dată, a început să lucreze. După câteva luni, fiindcă era foarte harnic, a fost team leader, iar după ceva vreme a spus că îi se va oferi postul de manager, chiar dacă avea o vârstă foarte mică.
Uh-huh.
Adică nu avea trecut de 20 de ani și i s-ar fi oferit postul de manager, fiindcă era foarte harnic și mereu ajuta în stânga și în dreapta.
A avansat foarte rapid la postul pe care îl avea în,
da,
Marea Britanie, la un fast food,
da.
Și șeful l-a remarcat. O să vorbim la momentul potrivit despre ajutorul pe care șeful acestui fast food vi l-a dat. A avut vise frumoase să se întoarcă în România, să-și construiască o casă.
Da.
Și... în august 2024 voia să se întoarcă în România.
Da.
Însă nu a mai apucat, pentru că în iulie a avut loc un accident grav și el s-a stins în acest accident. Când ai vorbit cu Narcis ultima dată?
Vorbisem pe 20 iulie. M-a sunat, era într-o sâmbătă. Noi ne pregăteam să mergem la biserică, iar el mereu suna la orice oră, îi răspundeam, vorbeam non-stop pe FaceTime și m-a sunat să-mi spună că se duce și el la biserică. Era foarte gătit, avea îmbrăcăminte chiar aproape nouă pe el. El nu prea purta pantofi, dar în sâmbăta respectivă avea pantofi. Și a spus că vrea să meargă la biserică, l-au invitat două persoane să meargă la biserica din Bristol și eram și cu bunica acolo și bunica era foarte fericită când a auzit, face, uite puiul lui mama. El se duce la biserică, chiar dacă rămas singur acolo, el se duce și era atât de fericită pentru el, îl iubea atât de mult și astea au fost ultimele lui cuvinte care mi-au spus că mă duc la biserică.
După acest moment, în cursul zilei de sâmbătă, ai avut o zi poate puțin mai bună, nu te-ai simțit foarte bine fizic.
Da, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, dar am fost la biserică de dimineață, am fost și după amiază cu familia, cu copiii și am venit acasă. Se făcuse ora de somn, era ora 9:10 și ne-am pus cu toții la culcare. Pe mine mă durea foarte tare capul. Eu de obicei nu am problema asta, dar în seara respectivă mă durea extraordinar de tare. Eram foarte amețită, parcă nu mă puteam ține pe picioare. Soțul meu făcuse o glumă, spunea că poate vine al treilea.
Copil.
Și am spus că nu. Dar ne-am pus la culcare, am pus telefonul pe silent, ca de obicei, și ne-am pus să dormim.
Ce s-a întâmplat a doua zi și ce ai remarcat când ți-ai deschis telefonul?
A doua zi, duminică de dimineață, eu trebuia să merg la serviciu. Lucram la o brutărie și începeam destul de devreme. M-am trezit la ora 5 și am văzut două apeluri pierdute de la Narcis. În jurul orei 11 noaptea, la el ar fi fost ora 9, am văzut apelul de la el, erau două apeluri și am zis că oare ce s-a întâmplat, de ce a sunat. Dar nu l-am sunat la ora respectivă, eu trezindu-mă la 5, la el ar fi fost 3 dimineața, am zis că o să-l sun când o să ies de la serviciu și o să vorbim atunci. Nu știu de ce m-a sunat, dar aș fi aflat după terminarea programului.
Ai ajuns la brutărie, ai început să lucrezi normal și după amiază, în jurul orei 14, ai primit un telefon de la fratele tău mai mare, Alin. Ce ți-a zis?
Da, m-a sunat Alin, la fel. M-a sunat și i-am răspuns, i-am zis, haide că te sun după ce termin programul, fiindcă nu mai aveam foarte mult. Și a spus, ai vorbit cu Narcis? Și a spus că nu, am vorbit ieri, mi-a spus că se duce la biserică și am văzut că m-a sunat iar seara, dar nu am vorbit cu el, pentru că era destul de devreme și nu l-am sunat. Și a spus, Narcis a pățit ceva. Și am spus, ce a pățit? Și a zis că a murit în accident de mașină. Și am rămas piatră. Am zis, cum adică, ce glume faci? Ce glume sunt astea? Și a spus că nu, Narcis chiar a murit în accident de mașină. Și am zis că unde? Nu, cum adică, unde era? Și i-a spus sora, verișoara, Sara, a zis că verișoara i-a dat un mesaj în care i-a spus că Alex și Narcis au decedat într-un accident de mașină în podul din Londra. Și după aceea, ulterior, m-am uitat pe story la el și am văzut că ar fi fost în Londra. Dar când am auzit lucrul acesta, că el a decedat, nu mi-a venit să cred. Am izbucnit în plâns. Nu puteam să mai respir, nu puteam să mai vorbesc cu oamenii din jurul meu și i-am închis. Am încercat să mă calmez, să-l sun pe Narcis, să văd, poate că glumește, poate cine știe ce glume ar fi avut în program fratele meu și l-am sunat. L-am sunat de două ori. Nu l-am sunat de mai multe ori, am sunat o dată, a sunat până la capăt, nu a răspuns nimeni. S-a închis telefonul și a mai sunat odată. Când am văzut că nu răspunde, a zis că ceva cred că s-a întâmplat. Cred că s-a întâmplat ceva cu el. Nu mai puteam să respir. Am plecat de la postul meu, eu vindeam produsele acolo la patiserie și am plecat în spate spunându-i unui coleg, cred că fratele meu a murit. Și nu înțelegea ce spun acolo. Am plecat în spate la toaletă, nu știu cât am stat câteva minute acolo, m-am întors înapoi, spuneam, Doamne, cum adică a murit? Cum să moară el? Nu are cum să moară. Doamne, te rog să-l păzești. Poate a avut accident, dar poate că nu a murit. Poate doar este într-o stare critică, dar tu poți să-l salvezi de acolo. Și m-am întors înapoi și i-am spus șefului meu că m-a întrebat ce s-a întâmplat, am încercat să explic și m-a spus, ok, o să mă duc să aduc colega și pot să plec acasă. Până s-a dus să ia colega de la Mangalia, a durat o oră și ceva, fiind trafic, au venit persoanele care vin de obicei să cumpere lucruri de la brutărie. Și îi serveam cu lacrimi în ochi. Eu, fiind o fire foarte, foarte voioasă, mereu zâmbesc la oameni, comunic cu ei, niciodată nu pleacă cu fața tristă de acolo, aveam lacrimi în ochi. Se uitau la mine și eu mă uitam la ei, mă uitam cu capul în pământ și încercam să-mi țin capul sus ca să pot să-mi fac și treaba și să mă abțin ca să pot să plec acasă. Îi serveam cu lacrimi în ochi, n-au îndrăznit să întrebe ce s-a întâmplat. dar cred că simțeau că ceva nu este în regulă. Și când a venit șeful înapoi, m-a luat și am plecat acasă. N-am sunat pe nimeni, nu mi-am sunat verișoara ca să văd exact ce s-a întâmplat. Am așteptat să ajung acasă și când am în mașină era liniște. Doar stăteam și mă gândeam și mă rugam: Doamne, te rog să nu umili ei. Pentru că era fratele meu, îl iubeam foarte mult. Am ajuns acasă și mi-am văzut soțul și pe bunica. Erau plânși. Nu înțelegeam. M-am întrebat bunica ce se întâmplă. Chiar este adevărat? Plângea într-un hal. Nu știa ce mai este cu ea. Și am început să dau telefoane. Pe atunci am început să o sun pe verișoara mea să văd ce s-a întâmplat, fiindcă ea a primit prima dată. Șoferul în acea mașină, erau patru băieți, patru prieteni, era fratele meu cu verișorul și un băiat de aici, din București, prieten cu ei, a decis să meargă într-o vacanță la ei pentru o săptămână și au decedat toți patru. Șoferul, fiind din Bulgaria, familia lui se cunoștea mai bine cu verișoara mea, cu Sara, și acel tată a sunat-o și a spus că Sara s-a întâmplat ceva. Băieții au murit. Atunci a încercat verișoara mea să sune și ea la spitale, să vedem ce se întâmplă, unde sunt. Nu dădeam de ei, nu știam la ce spital se află. Am luat legătura într-un final cu șeful fast food-ului din UK, pentru că el avea relații acolo și știam că s-ar putea descurca să afle ce se întâmplă. Am vorbit cu el și a zis că poliția i-au spus că Narcis și Alex, au fost în accident și au decedat. Erau cam la 10 minute distanță înainte să ajungă acasă și pur și simplu nu mi-a venit să cred. După ce am avut o confirmare de la șeful fast food-ului, mi-am sunat fratele mai mare și i-am spus și am zis că da, a murit.
Și ai mai sunat pe cineva?
Am sunat și la morgă și la spitale și...
Dar pe cine ai mai anunțat că s-a stins băiatul care a venit din București în vacanță?
Am trebuit să anunț pe mama băiatului din București, mama lui Andrei. Noi nu știam una de alta, noi nu vorbeam, pentru că ei erau prieteni, dar am luat numărul de telefon de la un prieten al fratelui meu și al verișorului meu. Am luat numărul și am sunat-o ca să îi spun tragedia în care s-a aflat băiatul ei. Și atunci, într-un final, mi-am luat inima în mâini, în dinți și am sunat-o și am spus că bună ziua, m-am prezentat cine sunt și am spus că am întrebat-o, sunteți mama lui Andrei? Și a spus că da. Și am spus că vreau să vă dau o veste nu bună. Andrei a murit într-un accident de mașină. Altceva nu știam ce să-i spun. Nu știam cum să reacționez și eu și dânsa. Dânsa a fost distrusă când a auzit băiatul plecând în vacanță ca să se întâlnească cu prietenii lui. A sfârșit într-un tragic accident.
Cum a fost pentru tine acea zi? Ce ai făcut în următoarele ore?
A fost cea mai groaznică zi. Nu știam cum să ajung mai repede acolo la ei, ca să văd dacă chiar așa este și dacă chiar așa este cum să fac ca să îi ajut, să-i aduc acasă. M-am uitat de bilete de avion ca să putem să plecăm instant, doar că următoarele, în acea zi, nu mai era niciun bilet. Și chiar dacă mai eram, noi mai ajungeam fiind în Constanța. Am găsit bilet pentru a doua zi, am plecat la București, eu și cu soțul meu, am plecat împreună, mi-a fost acolo alături la fiecare pas.
Cum a fost acel zbor pentru tine?
A fost groaznic. Simțeam că nu am aer, simțeam că un zbor de 3 ore jumătate parcă dura o veșnicie, nu mai... Începusem să fiu puțin paranoia, nu mai înțelegeam ce se întâmplă și nu puteam să mă uit în ochii personalului din avion, pentru că dacă m-ar fi întrebat cineva, aș fi zbucnit în plâns și nu puteam să mă mai țin pe picioare. Atunci am preferat să stau, să mă rog, să aștept, să ajung la destinație ca să pot să văd ce o să fac mai departe. Dumnezeu a fost acolo, chiar dacă nu l-am văzut, i-am simțit mâna, pentru că Dumnezeu a deschis atât de multe uși ca să putem să rezolvăm. Dacă nu era El, vă spun foarte sincer că nu știu cum ar fi venit băieții acasă.
Ai ajuns împreună cu soțul tău, ați ajuns în UK. Cine v-a așteptat și cine v-a ajutat în tot acest demers de a soluționa problemele?
Șeful fast food-ului, când am intrat în contact cu el, ne-a spus că să nu vă îngrijorați, când veniți aici mă voi ocupa personal, să vă duc în toate direcțiile unde veți avea nevoie. El ne-a așteptat la gară, pentru că de la aeroport a trebuit să luăm un tren ca să ajungem din nou în orașul din care am plecat. Și mi se părea teribil să mă întorc în acel oraș pentru așa ceva. A fost acolo, ne-a așteptat cu mașina și pe mine și pe soțul meu și ne-a dus la cazare. El ne-a oferit casă unde să stăm pe tot parcursul demersurilor care trebuiau luate. S-a ocupat în special de mâncare ca să putem să mâncăm, să ne hidratăm. Nu s-a putut mânca. A fost acolo lângă noi, ne-a dus la poliție, ne-a dus să vedem, să rezolvăm cu anumite acte. Nu, pentru că toți, cât am lucrat la el, am fost niște oameni cu bun simț.
Și serioși.
Și serioși,
mai ales
da.
Că Narcis avansase la locul de muncă, da. Era foarte apreciat, implicit tu. Ai ajuns la locul accidentului și poliția, din primele cercetări, au încercat să vă facă scenariul a ceea ce s-a întâmplat în noaptea respectivă. Ce v-au povestit polițiștii? Cum s-a întâmplat accidentul?
Când am ajuns acolo, am ajuns inițial la secția de poliție, unde încerca să ne prezinte structura accidentului, cum a luat loc. Ne-a spus că au găsit în mașină un tichet de la un restaurant din Londra în care au mâncat în jurul orei 19. După aceea, ultima dată, au fost văzuți pe o cameră de pe autostradă după ora 12.
Pentru ce s-au dus în Londra? Care a fost motivul principal? Pentru care Narcis, împreună cu Alex și șoferul, s-au dus la aeroport în Londra.
S-au dus ca să îl ia pe prietenul lor de la aeroport, Andrei, care era plănuit să vină acolo în vacanță. Era și prima lui vacanță în Anglia și ar fi fost cu prietenii lui.
Și practic după ce au mâncat la acest restaurant,
ei s-au întors spre casă. Când s-au întors spre casă, după ora 12 și ceva noaptea, atunci au fost văzuți ultima dată pe cameră. De la locul în care i-au văzut pe cameră, ar dura exact 3 sau 4 minute până la locul accidentului. Când au spus că la locul accidentului au fost găsiți după aproape 2 ore, în acel interval de timp de aproape 2 ore, se spune că nu a trecut nimeni prin preajmă ca să fi văzut ce s-a întâmplat, iar patrula de poliție i-a găsit după ora, aproape de ora 2 dimineața. Când au ajuns acolo, au spus că mașina ar fi din curbă, curba nefiind mare, au intrat cu botul mașinii direct într-un canal. Canalul acela ar fi ca o groapă, ca un șanț de piatră și botul mașinii a intrat în canal și spatele s-a ridicat și i-a trântit de un pom foarte mare. Cred că viteza și neatenția pe timp de noapte i-au făcut să ajungă în punctul respectiv.
Ce v-au spus polițiștii? Aveau centurile? Erau asigurați?
Da. Pentru cei din față se spune că aveau centurile, pentru cei din spate, Narci și Alex, la fel, aveau centurile, dar ei au spus că nu, ei nu le-au văzut puse, dar la inspecția celor de la morgă a spus că au avut o vânătaie transversală pe abdomen, ceea ce indică că centurile aveau puse. Fratele și verișorul meu, după cum îi știu, nu prea și-ar fi pus centurile în spate dacă nu ar fi simțit că ceva s-ar întâmpla. Mă gândesc că au simțit că ceva este neregulă și nu se simțeau în siguranță și au decis să-și pună centurile.
Ultimul apel pe care l-ai avut a fost sâmbătă seară, ultimul apel pe care l-ai avut de la fratele tău, Narcis, în jurul orei?
Orei 11 în România și orei 9 în Anglia. Încă mă întreb oare ce ar fi vrut să-mi spună în acel apel. M-a sunat de două ori. De două ori. Dacă țineam telefonul deschis, poate că aș fi știut ce ar fi vrut să-mi spună și poate dacă mi-ar fi spus că băiatul respectiv ar fi condus cu viteză, i-aș fi spus să nu se mai urce. Să nu se mai urce, să meargă cu trenul. Să meargă cu trenul înapoi acasă.
La ora respectivă să înțeleg că ei deja erau pe drumul spre întoarcere de la Londra.
Da, da. La ora respectivă cred că deja se urcase în mașină ca să se întoarcă spre casă, pentru că durează vreo trei ore și ceva ca să ajunge înapoi în Gloucester.
Andrei, băiatul care a fost luat de la aeroport, comunica în timp real cu iubita lui din țară și explica prin ce trece în momentele respective. Ce ai aflat?
Mama lui Andrei mi-a spus că mi-a arătat conversațiile în care Andrei îi arăta prietenei cum șoferul mergea foarte tare cu mașina și chiar fiind pe timp de noapte, nu încetinea deloc. I-a spus prietena lui, i-a spus că spune-i să meargă mai încet. Și atunci Andrei i-a răspuns că în caz dacă nu mai răspund, înseamnă că am pățit ceva. Andrei cred că preconiza, vedea ce s-ar putea întâmpla dacă el ar fi continuat cu viteza aceea care o aveau la momentul respectiv. Și după o perioadă de timp tot i-au mai scris și el nu a mai răspuns la telefon.
Poate că atunci se întâmplase accidentul și din primele cercetări polițiștii ce au spus? S-au stins pe loc? Ce v-au spus?
Da. Impactul a fost foarte puternic. Mașina nu era una puternică, era o mașină veche. Felul în care, cum au avut și viteză, impactul a fost imediat. Mi-a spus că la Narcis pur și simplu i-au țignit timpanele, i-a ieșit sânge instant din urechi și nu ar fi avut nicio șansă ca să poată să trăiască din acel accident, pentru că s-au stins pe loc. A zis că nu ar fi durat nici câteva minute, după impact și ei au și decedat. Mă gândesc că dacă chiar ar fi trăit din acel accident, nu ar mai fi fost Narcis pe care l-am știut eu, pentru că ar fi trăit ca o legumă și el, și Alex, și ceilalți din mașină.
Cum te-ai simțit când ai aflat toate aceste informații dure? Cum te-ai simțit atunci și de unde ai primit putere, poate, ca să mergi la morgă și să-l vezi pe fratele tău, să-l recunoști și pe verișorul tău?
Am avut un nod în gât și un nod în stomac. Simțeam că nu mai funcționează nimic și totuși simțeam că am putere. Simțeam că pot să merg înainte să văd ce se întâmplă ca să pot să le rezolv. Era și adrenalina în cauză. Eram foarte, foarte supărată și foarte dărâmată, dar totuși știam că m-am dus cu un scop ca să văd ce se întâmplă și cum să le rezolv pe toate. Și am simțit cum în mijlocul durerii, ca în mijlocul furtunii, era cineva acolo care mă susținea și avea grijă ca să deschidă ușile, să deschidă și gura ca să putem să vorbim pentru ceea ce este nevoie. Și Dumnezeu a fost acolo, pentru că Dumnezeu e acolo la orice pas, nu doar în momentele bune. Noi poate uneori în momentele bune chiar uităm să-i aducem mulțumiri și în momentele mai puțin bune, atunci ne amintim de El. Dar în momentul acela chiar am văzut cum este acolo și vorbeam cu mătușa mea și spuneam că tu și nu știu ce se întâmplă. Simt atât de multă durere, dar atât de multă durere în mine, nu știu unde mai are loc, dar în același timp simt o pace. Ce e asta? Și ea mi-a spus că simte la fel ca mine. Simte la fel ca mine, simțea iubirea și sprijinul de la Dumnezeu.
Tu împreună cu soțul tău ați fost singurii care i-ați recunoscut pe Alex și pe Narcis și i-ați văzut cum arătau după accident. Ulterior, când i-ați adus în România, nu ați permis ca să fie descoperite sicriele. A fost o traumă pentru tine și, așa cum ai spus, Dumnezeu, ai simțit că Dumnezeu este alături de tine, deși durerea era cumplită, era greu de imaginat. Cum ați reușit să îi repatriați? Pentru că sunt niște costuri, nu mici, și cum ați reușit să strângeți bani într-un timp atât de scurt?
Și aici a fost mâna lui Dumnezeu, ca în celelalte lucruri. La momentul respectiv doar eu lucram și nu ne-am fi permis ca să putem să îi repatriem în țară. A fost nevoie ca să... Am scris pe Facebook o postare, mi-am întrebat soțul, am întrebat familia, ce facem, cum putem să-i aducem în țară. Și am făcut o postare pe Facebook în care pur și simplu am cerut ajutorul oamenilor, pentru că în altă parte nu aș fi știut unde să cer. Am făcut o postare, m-a rugat Domnul și am zis, Doamne, ajută-mă să pot să strângem acești bani ca să putem să-i aducem în țară. Dacă vă spun câte persoane ne-au fost alături, străini pe care nu-i cunoșteam, ne-au fost alături, ne-au trimis și mesaje de încurajare, au trimis anumite sume ca să putem să aducem băieții în țară și din Spania și din Arad. Au fost anumite persoane cu care nu mai țineam legătura atât de des ca înainte, de exemplu din Spania, cu mătușa mea i-a scris unei prietene și i-a spus, uite, îmi pare rău că îți scriu în situația asta, uite, trebuia să-ți scriu mai devreme, dar uite în ce stadiu suntem, să ne ajut cu niște sfaturi. Și persoana respectivă i-a spus, dacă nu sunt prietene la greu, atunci când o să-ți fiu? Și nu a fost nici măcar o umbră care să ne acopere ca să nu putem să rezolvăm. s-au strâns, am reușit printr-o prietenă de când eram micuțe, soțul ei ne-a recomandat o firmă de repatrieri din Târgu Mureș, dacă nu mă înșel. Au fost atât de buni cu noi și ne-au ajutat cu toate sfaturile care aveam nevoie. Ne-au fost acolo pas cu pas. S-au ocupat de îmbrăcămintea copiilor ca să putem să-i aducem. Și am strâns suma pentru repatriere. Pentru repatriere era în jur de 3.000 și ceva de euro ca să putem să-i aducem acasă. Pentru biletele de avion, pentru că noi când am plecat în UK, am luat doar bilet dus, nu și întors, pentru că nu știam când o să ne întoarcem. Și cei din Arad au fost o familie care au strâns și au spus, uite, banii aceștia sunt pentru biletele de avion. Ne-au întrebat cât este nevoie ca să le cumpărați. Și eram trei persoane, eram eu, soțul meu și verișoara mea, Sara. A trebuit să facem o escală în Grecia de 2 ore. Când am aterizat în Grecia, avionul a avut câteva turbulențe și parcă ne-am speriat puțin. După aceea ne-am întors în România, am strâns și pentru serviciile funerare din România, pentru că nu sunt ieftine, de la gropar, de la groapă,
totul, da.
Foarte mult.
Pe cât s-au întors, ați reușit să îi repatriați, pe ce dată au venit în România?
Au venit pe 31 iulie, exact după 10 zile de la decesul lor. Pe 21 iulie ei au decedat și pe 31 iulie au ajuns în România. Îi așteptam cu sufletul la gură. Aceea a fost și prima dată a lui Narcis când s-a reîntors în România. El a plecat în 2020 în Anglia și în 2024 s-a întors într-un sicriu acasă. Bunica, când i-a văzut, când a văzut sicriile, a zis că nu-i venea să creadă că ei se reîntorc acasă așa. Pe 31 iulie au venit, am reușit într-un final să îi plasăm în biserică la noi, în Tekirgiol, și am decis ca sicriile lor să fie albe.
Și a fost un program la care au contribuit membrii bisericii și pastorul împreună cu alți pastori. Îmi declară la un moment dat că a fost una dintre cele mai grele înmormântări pe care a trebuit să le oficieze și a cerut, a cerut ajutorul și altor pastori.
Da.
Un moment tragic, un moment pe care nu-l vei uita niciodată în viața ta. Ce ai simțit în clipele respective?
Simțeam cum fuge pământul de sub picioare. Simțeam că, cu adevărat, ai mei băieți chiar nu mai sunt aici alături de noi. Stăteam și mă uitam la programul care se desfășura, pentru că am vrut ca ultimul lor drum pe acest pământ să fie într-o notă către Dumnezeu, care totuși să te inspire că aici nu este ultima dată când i-am văzut și noi îi vom revedea în ceruri, pe sunete de fanfară, pe cor. Am preferat ca atunci când îi vom auzi fanfara încă o dată, să fie acolo sus în ceruri, alături de Dumnezeu, de îngeri, de cei dragi, și mă face să îmi doresc din ce în ce mai mult ca Dumnezeu să revină odată, ca să avem atât de mulți oameni. Personal, este Alex și Narcis și bunicu, sunt acolo sus, de fapt suflarea lor de viață, dar vreau să vină Domnul, vreau să vină Domnul ca să ne întâlnim cu ei, pentru că atâtea lucruri rele se întâmplă pe pământ și
nu ne explicăm de ce. Da.
De ce?
După toate aceste momente care erau încărcate de multă adrenalină, oboseală, stres și tot ceea ce simțeai, a urmat o perioadă de tăcere în sufletul tău, o liniște pe care nu o găseai poate. Poate ți-ai adresat mai multe întrebări sau poate chiar l-ai întrebat pe Dumnezeu de ce a îngăduit asta, ce se întâmplă mai departe. Cum a fost după înmormântare pentru tine? Ce a urmat în viața ta?
A fost o perioadă mult mai grea pentru că nu mai aveam lucruri de rezolvat. Se liniștise furtuna propriu-zisă și fiecare persoană care ne-a fost alături nu mai era chiar lângă noi. Erau, ne încurajau, dar eram singuri și simțeam cum e prea multă liniște. Parcă nu mai puteam să zâmbesc deloc, nu mă mai bucuram de lucrurile din jurul meu. Da, îmi făceam treburile care erau de făcut, dar pe modul robot și treceam de la o zi la alta așa, fără speranță, ce o să fie mâine, o să fie ce o să fie. Și am zis că nu se poate așa. Începusem să am câteva dureri de cap, parcă nu mai vedeam bine și am fost la doctor, mi s-a recomandat să mă duc să îmi fac un CT și am zis că ok, o să mă duc. Nu m-am dus. M-am întors în locul unde știam cel mai bine că o să găsesc o vindecare. Am început să studiez, am întrebat pastorul dacă se mai fac cursurile cu Sola Scriptura, cursuri de citire a Bibliei, fiindcă aveam nevoie de o încurajare mai puternică, pentru că după atâtea lucruri rele, știu că există o soluție. Nu eram foarte sigură pe mine, dar am zis că să-i dau o încercare lui Dumnezeu, pentru că eu știu că El așteaptă, El mă așteaptă. Și am început să studiez. Mi-am făcut timp dimineața, mă trezeam dimineața ca să pot să studiez în liniște. Începeam ziua mai voioasă, începusem să mă liniștesc, nu mai aveam atât de multe gânduri rele, dar mă gândeam într-una la El, plângeam, dar totuși plângeam cu o speranță, pentru că știam și știu că o să ne revedem. De fiecare dată când citeam, mai găseam un mesaj acolo care mă inspira și vedeam că atâția oameni în trecut au trecut prin foarte multe dificultăți. Iov, de exemplu, și-a pierdut copiii, și-a pierdut tot ce avea în jurul lui și nici măcar o dată nu s-a lăsat de Dumnezeu. Ceilalți care au trecut prin, trebuie să iasă din robie, prin câte au trecut? Da, s-au mâniat pe moment și Dumnezeu totuși a fost acolo lângă ei și i-a ajutat să ajungă în țara promisă. Și eu nu cred că Dumnezeu este un Dumnezeu rău, Dumnezeu este un Dumnezeu atât de iubitor și de milos și are atât de multă grijă de noi, încât nu o să ne lase să ducem mai mult decât putem.
Cum ai reușit să accepti situația?
Pentru că m-am gândit că Dumnezeu nu face nimic fără să aibă sens. Îmi spuneau anumite persoane că Dumnezeu ia ceea ce este puțin mai slab ca să-i protejeze de ce va urma. Și mă încred în El. M-am încrezut atunci și mă încred și acum că Dumnezeu are planul Lui și nu îl voi pune niciodată la îndoială.
A trecut aproape un an de când s-a întâmplat accidentul. Fratele tău și verișorul tău împreună cu ceilalți doi tineri s-au stins din viață. Ce ai învățat din această suferință? Și ce poți spune astăzi? Cum ești astăzi?
Astăzi vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt mai bine decât eram anul trecut. Pot să văd că există un viitor, chiar dacă El nu mai este alături de noi, băieții nu mai sunt alături, există un viitor și dincolo de moarte, pentru că ți se pune o pată pe ochi, dar Dumnezeu a dat-o la o parte. Durerea este acolo, îi țin în minte și în suflet în fiecare clipă, dar m-a ajutat să accept situația, să accept că Dumnezeu nu le-a făcut cu un scop rău.
Ai fost vreodată supărată pe Dumnezeu și te întreb cum ai reușit să gestionezi aceste trăiri? Pentru că vin întrebări și nu-și găsesc răspuns și cu toate astea, cum ai continuat?
Supărată, propriu zis, pe Dumnezeu nu pot să zic că am fost, nici mânioasă, dar aveam întrebări. Aveam întrebări că de ce? De ce acum? De ce ei? De ce nu s-a întâmplat mai târziu? Pentru că erau foarte tineri. Putea să se întâmple la o vârstă înaintată. Dar știu că Dumnezeu o să ne dea răspunsurile acolo când vom fi în ceruri. Acum, oricât de mult am încercat să aflăm răspunsul, nu o să putem. Doar că acolo sus, când vom fi, Dumnezeu știu că o să ne ia sub aripa Lui și o să ne zică că a stat tare și eu cred că o să ne mulțumească că am avut încredere în El și noi o să-i mulțumim pentru că a avut grijă de noi.
Cum ești acum? Cum te simți după un an de la această tragedie?
Tot cu întrebări. Încă sunt cu întrebări. Cred că întrebările nu o să se termine niciodată. Mă mai întreb de ce, de ce acum. Și totuși încă aștept raportul final și de la investigația din UK. Aștept să văd exact ce s-a întâmplat după aproape un an de zile. Încă nu știm răspunsul exact. Da, mă gândesc 100% nu o să putem să aflăm niciodată, dar măcar 85-90% trebuie să aflăm și după aproape un an de zile încă nu știm exact ce s-a întâmplat sau care a fost motivul.
Ai anumite suspiciuni legate de felul în care s-a produs accidentul?
Mă mai gândesc uneori că poate le-a sărit ceva în față și a trebuit să ocolească. Poate a fost un impact cu altcineva și au fugit de la locul accidentului. Aceasta nu știu 100% sigur, dar știu că ceva s-a întâmplat acolo și noi nu știm răspunsul. Stăm în umbră de aproape un an de zile, familia ne întreabă, mă întreabă ce se întâmplă, ce ai mai auzit. Și eu le spun, uite, astăzi mi-a spus că lucrurile lor ar putea fi trimise, ca după aceea să le spun, nu se pot trimite încă. După un an de zile, aproape un an de zile, telefoanele lor, lucrurile care le aveau atunci la momentul respectiv, Andrei, de exemplu, iar hainele lui, încă nu i-au fost trimise acasă la părinți. Noi încă suntem în ceață cu ceea ce s-a întâmplat și asta face puțin mai greu procesul acesta de vindecare. Cred că dacă ar fi fost și un raport care să scrie negru pe alb, uite, s-a întâmplat așa, sunt din cauza aceasta, poate procesul ar fi de vindecare puțin mai rapid, dar nu, încă nu știm și atunci ne macină foarte mult.
Această incertitudine.
Da, da.
Ce pot să spui celor care trec prin situații similare când sunt deznădăjduiți, când sunt jos, când sunt departe de Dumnezeu, când nu înțeleg de ce persoane dragi pleacă de lângă ei într-un mod subit, brusc?
Singurul lucru care le-aș putea recomanda trecând pe acolo este să nu-și piardă speranța niciodată. Să nu o piardă, pentru că dacă își pun speranța în Dumnezeu și toată viața lor, Dumnezeu îi va conduce așa cum știe El mai bine. Chiar dacă durerea este insuportabilă, simți cum te arde tot corpul de durere și parcă nu mai ai niciun sens, Dumnezeu e acolo. Dumnezeu o să te conducă și Dumnezeu o să te vindece în felul în care știe El mai bine. Nu o să fie pe moment, dar Dumnezeu îți dă mereu experiențe cu care să te confrunți, ca să te întărească și să te pregătească pentru ce va veni, cu siguranță.
Rahela, îți mulțumesc foarte mult pentru mărturia ta. Știu că nu ți-a fost deloc simplu să treci prin aceste momente și să-ți reamintești prin prin tot acest proces de traumă, de durere, te-ai întors în timp, ți-ai reamintit și știu că ți-a fost foarte greu. Îți mulțumesc mult pentru mărturia ta. Această poveste de viață va fi poate o încurajare pentru persoane care trec prin situații similare sau pentru noi toți ceilalți care ar trebui să apreciem mai mult persoanele dragi de lângă noi. Exact. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare zi din viața noastră. Exact. Îți mulțumesc, Rahela, îți doresc multă sănătate și să ne revedem cu bine.
Și eu vă mulțumesc și sper ca Domnul să binecuvinteze pe toți, să le ofere mereu pacea de care au nevoie.
Doamne ajută, îți mulțumesc! Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi, nu ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră aici, la Oameni și Povești. Numai bine!